Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Повестите во 12 часот објавуваме. Во Брисел состанок на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Македонија и Европската Унија. Во процесот за добивање датум за преговори со Унијата, опозицијата најавува соработка со владата. Северна Кореја бара нови диалог за надминување на кризата со незината нуклеарна програма.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
На денешниот состанок во Брисел на Советот за стабилизација и асоцијација меѓу Европската Унија и Македонија се разгледува напредокот на земјата во процесот на приближување кон Унијата. Македонија има рок од само 2 месеца да ги исполни задачите од Европската комисија за да добие препорака за почеток на преговорите за членство. Домашните експерти не очекуваат од Грција да ја блокира евентуалната таква препорака. Срдјан Стојанчов.
Македонија има реални шанси да добие датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија, ако во наредниве 2 месеци ги исполни одредниците што ги постави Унијата, а Грција веројатно нема да се противи на тоа. Ова се коментари на дел од домашната експертска јавност по неодамнешните оптимистички најави од челниците на Европската Унија дека добивањето датум за преговори е реално и оти тоа зависи само од испорачаните резултати. Политикологот Владимир Божиновски вели дека Македонија може годинава да добие датум за преговори. Тој се сомнева дека Грција ќе се обиде да го спречи тоа.
Сметам дека оваа фаза нема да не блокираат, особено во поглед на можно решение околу проблемот со метод, чи имаше такви реакции од сите страни и од нашата и од грчката и од страна на посредникот Нимиц, а доколку Грција сака да не блокира, може да го стори тоа подот, како што направи нешто слично Словенија со Хрватска.
Професор Назми Малити се согласува дека Грција нема да го блокира евентуалното добивање датум за преговори во исчекување на конечното решение на спорот за името.
Само да не следат провокации и настани кои на некој начин самата влада ќе биде како пречка да го добиваме датумот за преговори.
Политикологот Божиновски смета дека Грција ќе почека Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Унијата, а потоа, ако дотогаш не се реши спорот за името, ќе ја блокира земјава кога ќе биде подготвена да плати повисока цена за конечно да стане членка на Европската Унија.
И за нив ќе биде многу подобро доколку тој проблем сега не се реши, а веќе ги почнеме преговорите да не блокираат подоснаво самиот процес. Кај нас сите во последните 13 години сметаа дека времето работи за нас, што времето не работи за нас. Затоа што колку што сме поблиску до евроатлантски интеграции, толку е поголема заканата која што може да ни упати Грција во однос на блокирањето што го спори тоа со Букурешт.
Еврокомесарот за проширување Оли Рен, приминато неделната посета на земјава, порача дека Македонија има реални шанси да ги исполни одредниците и да добие датум за преговори, но дека тоа зависи само од испорачаните резултати во наредниве 2 месеци. Рен сепак ја нагласи потребата од решавање на спорот за името со Грција. Можниот почеток на предпристапните преговори не зависи од прашањето за името, но сите знаеме дека за да почнат преговорите потребна е согласност на сите 27 членки на Европската Унија, рече тој. Председателот на Собранието Трајко Велјановски рече дека 2 месеци се доволни за да се донесат необходните закони за добивање позитивен извештај од Европската комисија за напредокот на Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Во забрзаниот процес за добивање датум за преговори со Европската Унија, опозиционите партии во Македонија најавуваат целосна соработка со владата. Тоа, како што велат некои од нив, не се однесува и на незините потези во врска со справувањето со економската криза во земјата. Дали при тоа ќе дојде до некоја заедничка опозициона акција, како што додаваат, ќе се знаело на есен. Мирјана Спасовска.
Опозицијата искажува подготвеност потребните закони што Европската Унија ни ги достави како услов за да добиеме датум за преговори да бидат донесени со консензус, а што се однесува на активностите нас против владата, партиите најавуваат поконкретни активности од есен. Сега сме посветени на својата реконструкција, се избираат нови раководства во сите општински организации, вели Андреј Петров, генерален секретар на СДСМ, оценувајќи дека е рано да се каже дали ќе има разговори за заеднички активности на опозицијата од есен.
Разговараме со сите, али до есен сме
посветени на нас, така да сакаме чекор по чекор прво да завршиме нашата работа, па потоа да одиме понатака да видиме што се други. Во овој период имаме заедно 85% од луѓето се нови од раководството. Тоа се околу 1500 кадровски решенија нови.
До сега немало разговори за заеднички активности на партиите до опозицијата, вели Андреј Жарновски од ЛДП, и оваа партија настапува самостојно и подготвува по конкретна активност.
Многу по конкретна активност, затоа што сметаме дека тогаш ќе биде многу почеста ситуацијата со популярност, со непопуларност на премиерот Груевски. Мора да се зборува за економијата и ми се допаѓа тоа што конечно опозицијата го сфаќа тоа, затоа што на крајот на криштата Груевски ја доби довербата од граѓаните, исклучиво затоа што се очекуваше реков некаква периода.
Ке ја критикуваме економската ситуација, но во меѓувреме се што е за добивање датум за Европската унија, СДСМ ќе го подржи, вели Петров. Од неговата партија велат дека очекуваат дека ќе најдат заеднички јазик како што било договорено на лидерската средба и дека законите ќе се донесуваат со предвидената динамика.
Се што е за да не бидеме ние печка за земјата дали напред, ние ќе поддржиме. За тие закони нема воопшто да ги критикуваме додека не се објави мислењето на Европска комисија.
Во меѓувреме трите закони што Европската унија ни ги достави како услов за да добиеме датум за преговори, од денеска влегуваат во собраниска процедура, откако власта ги прифати забелешките на опозицијата за спорните точки. Прв на дневен ред во собранието е законот за финансирање, а до 15 септември треба да се донесат и другите закони за собранието и за државната администрација. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Наместо споменици, владата нека ни помогне, велат оштетените млекопроизводители од Светмил, кои бараат пари од буџетот за реактивирање на фирмата. Експертите велат дека во конкретниот случај евентуалната ваква државна интервенција се коси со законот. Имено станува збор за приватна фирма која се нашла во стечај не поради економската криза, туку поради лошото менаџирање. Марија Митевска.
Од ребаланс на буџетот, владата додвои пари за спас на млекарата Светмилк. Ова го побара бизнисменот Трифун Костовски од министерот за земјоделство Љупчо Димовски во името на оштетените млекопроизводители. Според законот за заштита на конкуренција, забрането е владата да ја помага на една приватна компанија, затоа што ние ја ставате во поповолна ситуација од другите учесници на пазарот, вели професорот по трговско право Горан Коевски.
Генерално тоа е забранета практика, значи буџетски да се помага приватна компанија и забрането е спротивно на законот за заштита на конкуренција. Значи, ставате некого во поповолна положба од останатите учесници на пазарот.
Но може според законот за државна помош само во одредени ситуации, како што е економската криза, но во случајот на Светмил, која прогласи стечај поради лошо менаджирање, владата не смее да дава пари од буџетот, додава Коевски.
Доколку доаѓа до пропаст заради пазарни услови, значи лошо стиграле на пазарот некако резултат на кризата, тогаш не би ни следела. Имате во светот примери да добиваат државна помош, меѓутоа токму како резултат на економска криза. Во конкретниот случај, овдека се работи за домашен играч на пазарот кој што произведувал млеко во конкурентни релативно услови, а причината се знае дека не е резултат на некој забрана за извоз или не знам што во околината, туку се работи за сосема други причини, нели, кои што довеле до покренување на стечај на постапка.
Оздруженијето на оштетени фармери вела дека ова им е единствениот излез. Кога може владата да дава пари за споменици, тогаш зошто да не ни помогне на нас, вели фармерот Гоце Катаровски.
Бараме ние да ребаланс на буџетот, да се не обештетат, затоа што ние како фармери, нашиот долг е да речиме 50 милиони евра, а еден споменик ќе коша го направи толку, што тој споменик, пример, е од прамен или од било што, кошта многу пари, а тука обештетуваат фармери кои ќе му дадат живот на фармите за да обстанат и тие фарми да охранат овој народ во Република Македонија.
Според стечајниот управник Богољуб Макаревски, за рестарт на Светмилк се потребни најмалку 1 милион евра. Од Министерството за земјоделство вела дека ќе информираат владата за барањето на оштетените млекопроизводители, доека пак од Министерството за финансии вела дека се уште не го разгледувале ова прашање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во Србија, според проценките на синдикалните представници, предстои радикализација на бранот незадоволство на работниците. Се поголем број од нив, како што се оценува, покрај борбата за социјална сигурност, најчесто се борат и за гола екзистенција. Бранот работничко незадоволство почна пред неколку месеци, па само во првата половина од годинава беа одржани на 20 штрајкови. Синдикалниот теоретичар, професор Дарко Маринковиќ, вели дека зачестените протести се последица од лошата приватизација, која ги доведе работниците до таква катастрофална положба каде што им се загрозени дури основните човекови права.
Луѓи гладују, сматрају да немају будучности, наставок овакве политики.
Луѓето гладуваат, сметаат дека немаат иднина. Продолжувањето на таквата политика без стратегија, без иднина, води кон се помасовно излегување на улиците.
Според податоците на самостојниот синдикат на Србија, околу 80.000 работници наскоро ќе останат без здравствена заштита, бидејќи нивните работодавци не ги плаќаат потребните придонеси за тоа. Подпредседателот на овој синдикат, Душан Вуковиќ, вели дека суштината на проблемот е во тоа што не постои систем, како ни колективни договори со кои би се регулирале обврските на газдите и на работниците.
Ови бунтови се последица стање социјалног рата, не социјалног мира.
Овие бунтови се последица на состојбата на социјална војна, а не на социјален мир во која работодавците прават што сакаат. Нецивилизирано се однесуваат и спрема работниците и спрема државата. Буџетот трпи поради неплатени придонеси и даноци.
Во исто време, додека цените и трошоците за живот во Србија се зголемуваат, известен број работници не примаат плата и немаат можност да заминат во пензија. Дарко Маринкови смета дека тоа е поради криминалот и корупцијата во државата.
Слушам наше министре кои поводом тих радничких побуна кажу, па имамо проблема.
Ги слушам нашите министри кои по повод работничките бунтови велат дека имаат проблеми со новите собственици кои не ги исполнуваат условите од договорот. Па секако кога им ги продаваат на криминалци.
Вели Маринковиќ, додавајќи дека во еден таков латиноамерикански систем, додека едни многу се богатат, другите гладуваат. Синдикалниот лидер Душан Вукотиќ пак со песимизам гледа на иднината на работниците во Србија.
По мене е тоа се последица отсутства и политичке и економске волје.
Според мене сето ова е последица на отсутството на политичка и економска волја за решавање на проблемот. Мислам дека пред неколку години ја испуштивме шансата кога државата требаше да пресече и да престане на едни да им биде мајка, а на други макеа.
Според синдикалните податоци, во изминативе 8 години во Србија без работа остана околу 300.000 луѓе, а месечно се отпуштаат околу 2.500 работници. До крајот на емисијава, агенцијски вести. Лјупчо Накев.
Министрите за надворешни работи на Европската Унија денеска во Брисел ќе разгледуваат кандидатурата на Исланд за прием во Унијата. Шведскиот шеф на дипломатијата Карл Билд денеска изјави дека предностите на Исланд се што таа земја е веќе дел од Економската Унија и Шенген зоната. Министрите ќе разгледаат и ситуацијата во Грузија, како и кризата со нуклеарната програма на Иран и на Северна Кореја. Северна Кореја денеска соопшти дека е отворена за нов специфичен диалог за незината нуклеарна програма, не прецизирајќи каков би бил тој диалог. Истовремено Пјонгјанг повтори дека нема намера да се врати на шеспартитните преговори. Дипломатите проценуваат дека Северна Кореја сака директни преговори со Соединетите Држави. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гејтс денеска е во посета на Израел на разговори за нуклеарната програма на Иран како и за блискоисточниот мировен процес. Гејтс по разговорите со израелскиот министер за одбрана Ехуд Барак изјави дека американската понуда до Иран за преговори не е бесконечна. Американскиот пратеник за Блискиот исток Джордж Мичел денеска е во Кајро на разговори со египетскиот председател Хосни Мубарак. Потоа е предвидено Мичел да се состане со лидерот на палестинците Махмуд Абас како и со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Портпарол на афганистанскиот председател Хамид Карзаи изјави дека властите договориле примирие со талибанците во провинцијата Бадгис во близина на границата со Туркменистан. Договорот бил постигнат во саботата со посредство на верските лидери во провинцијата, а покрај примирието предвидува можност и талибанците да гласаат на председателските избори закажани за 20 август. Соединетите Американски Држави и Кина денеска во Вашингтон започнуваат дводневни разговори за светската економска криза. Главни теми се курсот на валутите, американскиот дефицит во трговската размена со Кина. Американската делегација ја предводи државниот секретар Хилари Клинтон, додека кинеската, во која има 150 представници, ја предводи заменик премиерот Ванг Чишан.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Махирел Шани и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.